také. I my máme své písně. Tak na začátku tohoto shromáždění si prosím otevřete naši kancionály na písni, která je pod číslem 18 a vyzývá nás. Zpívejte Pánu nové písně. Píseň číslo 18 našeho kancionálu. Prosím ke společné modlitbě. Hospodine, nebeský Otče náš, Pánu Ježíši Kristu, děkujeme ti za to, že nás povoláváš z každodennosti našeho života do svého chrámu, že nám dáváš chvíle, kdy k tobě můžeme přicházet, kdy se můžeme ve tvém jménu shromažďovat, kdy můžeme slyšet tvé slovo, můžeme pro ně otvírat své srdce. Velice tě prosíme o to, abys ty sám působil svým Duchem Svatým mezi námi i v tuto chvíli. Prosíme tě velice o tvoji milost, o tvoji přítomnost, o tvé požehnání. Děkujeme. Amen. Ještě než bude čas na biblická čtení, vzhledem k tomu, že dnes, jak jste si asi všimli, je svatá večeře Páně, slavíme svatou večeři Páně, tak zazní na začátku shromáždění naše společná oznámení zborová. Tak to první, které je vždycky na úvod, srdečně zveme všechny do všech našich shromáždění. To nejbližší bude ve středu, v 7 hodin večer, kdy při biblické hodině bude mít výklad Božího slova bratr Petr Raus. Následující neděle 14. října poslouží v dopoledním shromáždění výkladem Božího slova bratr kazatel Jan Osoni. Ve shromáždění budou členové naší stanice v Bohumilicích také. A po tomto shromáždění bude kratší členské shromáždění, ve kterém proběhne volba druhého kazatele tohoto sboru, bratra Daniele Komrsky. V večerním shromáždění potom, též to už neděli, se nad Božím slovem bude zamýšlet bratr Milan Hluchý. Ještě předtím, v sobotu 13. října od 10. dopoledne do 5. do večera, probíhá v modlitebně Bratrské jednoty baptistů na Smetanové slavnostní shromáždění k 20. výročí brněnské tiskové misie. Pokud byste měli zájem o bližší informace, tak jsou vyvěšeny na nástěnce v hale. Také na nástěnce jsou vyvěšeny tabulky, do kterých se lze zapisovat, pokud máte zájem o zakoupení společného čtení na každý den roku 2013 anebo publikaci o Aloisi Adlofovi. Je tady další oznámení. Lístky na koncert Hradišťanů, který se uskuteční 30. října v úterý, v našem sboru je možno zakoupit v knihkupectví v předním domě. A ještě narozeniny 10. října ve středu si sestra Daniela Asoni připomene oslaví 39. narozeniny. O den později 11. října sestra Marta Hroldová 65 let a o další den později, 12. října, sestra Naděje Veselá 70 let. Tak všem sestrám srdečně gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání. Tolik tedy z našich společných shromáždění a ještě než tedy přijdeme k prvnímu čtení, zpívejme první tři sloky z písně 252. Píseň 252, Pane jen víc věřit, uč mě duch tvůj, a budeme teď zpívat první tři sloky z této písně.
Thank you.
máte sebou své Bible, tak si můžete nalézt závěr knihy proroka Izajáše. Dnešním prvním čtením bude text, který je zapsán v 66. kapitole knihy proroka Izajáše a budu číst od 1. do 2. verše. Takže jenom takový kratší text na první čtení. Izajáš 66, 1. a 2. verš. Toto praví Hospodin. Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kde pak je ten dům, který mi chcete vybudovat? Kde pak je místo mého odpočinutí? Všechny tyto věci učinila moje ruka. Tak vznikly všechny tyto věci, je výrok Hospodinův. Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem. Než se dostaneme k vlastnímu kázání, dospívejme ještě píseň, kterou jsme teď začali, čili 252. píseň a budeme z ní zpívat 4. a 5. sloku. Jak jsem se již zmínil, tak dnešním naším zamýšlením nebo tématem našeho dnešního zamýšlení bude stavění chrámu. Jedním z proroků, který se zabýval nebo který pozbuzoval ke stavění Božího chrámu, byl prorok Ageus. Takže prosím, najděte si ve svých biblích proroka Agea. Je to jeden z posledních starozákonních proroků, aspoň tedy podle časového, ale vlastně i podle řazení biblického. A budeme číst 1. kapitolu jeho knihy. Takže proroctví proroka Agea a budeme číst 1. kapitolu. Ve 2. roce vlády krále Dária, 1. dne 6. měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šeltýlovu, a veleknězi Jošuovi, synu Josadokovu. Toto praví Hospodin zástupů, tento lid říká, ještě nepřišel čas k budování Hospodinova domu. I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Nyní toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho a sklízí se málo. Jen jeste, nenasytíte se. Jen píte, žízeň neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládají do děravého váčku. Toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru, Přiveste dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje, je výrok Hospodina zástupů? Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, a také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží. Tehdy Zerubábel, syn Šealtílův, a velekněz Jošua, syn Josadakův, i celý pozůstatek lidu uposlechli hlas Hospodina svého Boha a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid se začal bát Hospodina. Hospodinův posel Ageus řekl z Hospodina pověření lidu: já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, a ducha velekněze Jošuvy, syna Josadakova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupu svého Boha. 24. dne 6. měsíce 2. roku vlády krále Dária. Prorok Ageus patří mezi, řekněme, biblické rekordmany. Byl to asi služebně nejkratší dobu působící biblický prorok, který po sobě zanechal nějakou knihu. Ageho vystoupení je zcela přesně datované, a to dokonce na den přesně. První jeho promluva se udála 29. srpna roku 520 před Kristem. A poslední jeho výrok je datován k 18. prosinci téhož roku, 520 před Kristem. Celá Ageova prorocká služba se tedy odehrála v rozmezí 15 týdnů. Kniha jeho proroctví je tím také jedna z nejkratších biblických knih, protože má pouhé 2 kapitoly. Ageus byl prostě muž v okamžiku. A jeho zpráva je stručná a byla určená pro Izrael v jedné konkrétní situaci. Přesto se jeho poselství stalo pevnou součástí písma a má tedy promluvat i k našim uším a do našeho současného života. Abychom pochopili, co vlastně a proč říká Bůh svému lidu Izraeli, popišme si situaci, do které zazněl Ageův hlas. Kniha proroka Agea nás uvádí do doby, která se nazývá poexilní. Po zničení Šalamounova chrámu a vyplenění Jeruzaléma babylonským králem Nebukadnezarem v roce 587 před Kristem jsou Izraelci z části odvlečeni do babylonského zajetí a Judsko a Samaří je osidlováno jinými národy. V roce 539 je ale babylonská říše dobyta perským králem Kýrem a ten 2 roky poté vydává edikt, který umožňuje deportovaným Izraelcům se vrátit zpátky do Judska. Zároveň jim také povolil vystavět Hospodinu nový chrám v Jeruzalémě. V několika vlnách se potom vrací Izraelci zpátky do svého domova, do země svých otců, aby ji obnovili. Nevrací se ale stejní. Zkušenost života v exilu je hluboko poznamenala. Změnilo se jejich uvažování o světě, o Bohu, jejich náhled na písmo. Ve vyhnanství se museli obejít bez chrámové bohoslužby a velkých shromáždění, ale naučili se na druhé straně chápat boží zákony a zaslíbení více osobně, personálně. Zejména zaslíbení zapsaná v proroctví Izajášově o nadcházejícím dnu boží spásy a sklonění se k lidu a také jeho omilostnění a shromáždění všech dříve rozptýlených se zdály být v době Kýrova nástupu a Kýrova ediktu naplňovány. Izraelci se tedy vydávají na cestu do Judska s pevným přesvědčením, že od této chvíle půjde všechno hladce. Jenže se tak nestalo. Navrátiši se Izraelci našli Jeruzalém dost zpustošený, pole zaplevlená a chrám zničený. S vervou se tedy původně spustili do díla obnovy, ale nepočínali si příliš šťastně. Místnímu židovskému obyvatelstvu, které tedy nebylo, kdo bylo ani deportováno, se snažili vnutit to své pojetí zbožnosti, což se často nesetkávalo příliš s pochopením. Samařany, kteří jim chtěli pomoci s obnovou chrámu, odmítli, protože je považovali za nábožensky povrchní až spohanštělé. A to vyvolalo tak zásadní roztržku mezi oběma národy, že se tak táhne až do novozákonní doby. Sami se tedy snažili o obnovu chrámu a podařilo se jim položit základy a vystavit oltář. Potom se ale práce zastavily. Jednak pro nutnost zabezpečení obživy pracujících, ale také pro obstrukce okolních národů a místního smíšeného obyvatelstva, jak o tom píše kniha Ezdráš. V roce 530 zemřel král Kýros a dochází k nepokojům a bojům o nástupnictví v Perské říši, což většinou příliš neprospívá nějakému stavebnímu ruchu, o stavení chrámu nemluvě. A tak v roce 520 nacházíme chrám stále ještě v troskách a Izraelce v běžném životním koloběhu schánění obživy a spravování svých soukromých věcí. I když se politická situace po nástupu krále Dária, o kterém jsme slyšeli, aspoň tedy zmínky v Agejově proroctví, tato situace se začíná zvolna uklidňovat a tlak oponentů stavby pomíjí, nikdo se nepokusil pokračovat v nedokončeném díle obnovy. Původní elán k jeho stavbě vyprchal. Byl vystřídán každodenními starostmi lidského života. Mezi Izraelci zavládlo obecné přesvědčení, že pro stavbu z chrámu zkrátka ještě nenešel ten správný čas. A v této chvíli se na scéně objevuje prorok Ageus se svým poselstvím. Obrací se v něm jmenovitě na místodržitele Zerubábela a velekněze Jošu, což byli vůdci navrátivších se Židů. Mimochodem, Zerubábel byl vnukem posledního judského krále Joakína. Ageovo proroctví ale se týká nejenom jich dvou, ale celého lidu. Jak ukazuje druhý verš našeho textu, tento lid říká, ještě nepřišel čas, čas k budování Božího domu. Již v úvodních slovech zaznívá osten výtky. Všimněme si, že Hospodin zde používá termín tento lid, nikoliv můj lid, jak jsme jinak z Bible zvyklí, když Hospodin mluví o Izraeli. Vypadá to, jako by se zde Bůh od Izraelců distancoval. Jako by říkal, tohle není můj lid. Tohle je lid, který tvrdí, že čas k budování ještě nenadešel, který reptá a zpochybňuje Boží přítomnost v tomto díle. Ano, Izraelci měli svou část pravdy v tom, že okolnosti nebyly jednoduché. Bylo jich málo. Museli se starat o své živobytí, kterého také příliš nebylo. A měli spoustu dalších starostí. Jejich hlavním problémem však nebyly všechny tyto překážky, ale fakt, že přestali počítat s Bohem a s jeho pomocí. Usadili se ve svých domech, na svých polích, ve svých životech a přítomnost Boha v těchto věcech se jim zvolna začala vytrácet. Nakonec potom začali hodnotit celou situaci v lidských rozměrech. No podívejte se, co se všechno staví proti naší snaze o obnovení chrámu. Tohle prostě nezvládneme. Musí přijít jiný, vhodnější čas ke stavbě. Neboť teď máme spoustu jiných problémů. Vždyť to máme už několikátým rokem neúrodu a sucho. A člověk se má co otáčet, aby aspoň přežil tohle období. Ne, v téhle době si rozhodně nemůžeme dovolit ještě navíc pracovat na stavbě chrámu. A kdo ví, jestli to byl vůbec Boží záměr obnovovat chrám. Možná šlo jenom o snahu našich předáků se zviditelnit. Takhle nějak mohlo vypadat uvažování Izraelců v téhle době. Do tohoto uvažování vstupuje Hospodin skrze Agea a staví jim před oči paradox. Zatímco ti, kteří měli znovu postavit chrám, již dávno mají postavené své vlastní domy a bydlí v nich, dům, který měli postavit, dům Hospodinův, je stále v rozvalinách. Bůh napomíná tedy lid, aby zpytoval své svědomí, zda neopustil své povolání. Praví, vezměte si k srdci své cesty. Zamyslete se nad svým životem a rozhlédněte se kolem sebe. Co vidíte? Sejete mnoho a sklízí se málo. Jen jeste, nenasytíte se, jen píte, žízeň neuhasíte. Vaše usilování o soukromý prospěch se obrací v niveč. Z vaší práce se stává pachtění, neboť vám chybí mé požehnání. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Jak ale mohou Izraelci čekat, že jim Bůh bude v jejich zemi žehnat, když jeho příbytek není dokončen? Proč se to děje, je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a tak dále a tak dále. Toto praví Hospodin. Byl to Bůh sám, který trestal nevěrnost lidu právě skrze nemoci, neúrodu a starosti. Snažil se je skrze jejich problémy přivést zpátky k sobě, aby začali místo darů, kterých měli užívat, hledat dárce, aby obnovili svůj vztah a poslušnost k němu samotnému. Současně Hospodin sděluje, jaké jednání od svého lidu očekává, aby nebyly nějaké otázky, problémy. Znovu říká, vezměte si k srdci své cesty, vystupte nahoru, přiveste dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. Není čas čekat na příhodnější dobu. Na obnově chrámu měl zájem Hospodin sám. Nešlo o žádné lidské dílo. A když stojí za dílem Bůh, pak je to ta nejvhodnější doba práce. Izraelci, jak můžeme číst, tohle napomenutí od Agea přijímají. Náhle jim všechny ty předchozí události začaly dávat smysl. Dostavil se ten takzvaný aha efekt. Všechno zapadlo dohromady. Pochopili, o co tady jde. Znovu se vydávají za Bohem a dávají se do díla na stavbě chrámu. A Bůh je ústy Agea znovu přijímá jako svůj lid. Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. Jsem s vámi v tomto díle. Ještě několikrát je v následujících týdnech utvrzuje Hospodin svým přijetím a přítomností při celé stavbě. Samotný Ageus jako prorok potom brzy mizí a štafetu proroků přebírá mladší prorok Zachariáš. Práce na stavbě postupují kupředu a posléze se chrám skutečně daří dostavět. Jak už bylo řečeno dříve, Ageovo proroctví bylo sdělením určeným do konkrétní situace Izraele. Jak tedy může, pokud vůbec může, promluvit k nám dnes v jiné době, v jiných situacích našich životů? My přeci většinou nestavíme boží chrámy. Občas možná se někomu z nás daří stavět nějakou modlitebnu, takže dejme tomu, ale většinou to není naše každodenní zkušenost. Co si tedy lze vzít do našeho běžného, nestavařského života? Skázání tohoto proroka. Myslím, že si z něj můžeme vzít především onen důraz na nutnost nepustit Boha v životě ze zřetele. V našich každodenních životech a starostech bychom měli počítat s Bohem, s jeho milostí, s jeho pomocí, ale také s jeho požadavky a nároky. Řečeno obrazně, neměli bychom se na své půdě usadit tak pevně, jako Ageovi posluchači. Tak pevně, že bychom přestali být Bohu k dispozici pro jeho záměry. I nám hrozí, že nám tlak našich vlastních starostí, našich vlastních problémů a povinností a našeho běžného života natolik zastíní obzor, že neuvidíme na Boha, když nás bude zvát k sobě a k práci na svém díle. Že se staneme hluší k jeho hlasu a necitliví na jeho vedení. Druhou věc, kterou si můžeme vzít z Agia, respektive od tehdejších Izraelců, v čem si lze vzít ještě pro nás příklad, je to, jak vážně přijali Boží slovo, když je od proroka uslyšeli. Jejich zkušenost s vyhnanstvím je naučila, že Boha nelze brát na lehkou váhu. Bůh je sice milostivý, ale když člověk zbudí jeho hněv svou dlouhodobou neposlušností, přivolá na sebe trest. Chrám byl živým svědectvím o tom, že Bůh přebývá mezi svým lidem. A navrátivší se Izraelci z deportace měli velmi silnou zkušenost, jaké to je, když Bůh mezi nimi nepřebýval. Proto přijali Boží napomenutí se vší vážností a byli připraveni jednat tak, jak po nich Pán Bůh chtěl. My zkušenost s vyhnanstvím nemáme. Snad jen ti starší z nás mají zkušenost se životem víry v totalitním režimu, což bychom mohli vzít za určitou obdobu izraelského vyhnanství. Můžeme se proto poučit z konání Izraelců, z toho, jak vážně je třeba brát Boží požadavky na člověka. Posledním poučením, který smíme čerpat, je Boží pozvání ke stavbě chrámu. Já vím, před chvíli jsem řekl, že Ageovo slovo zaznělo pro Izraelce do konkrétní situace stavby chrámu a že my většinou takovou stavbu neprovádíme. Je to pravda, ale jen ve fyzickém světě. Teolog Jiří Beneš ve své knize 12. Ageovo slovo Izraelcům vykládá podstatně více duchovně než já. Píše, že vzhledem ke slovům, které jsou zapsány v 2. Paralipomenu 6. kapitole a ke slovu z proroka Izajáše, které jsme slyšeli v prvním čtení, která hovoří o tom, že Hospodin sídlí na nebesích a žádný chrám jej nemůže pojmout. Beneš vyvozuje, že Hospodin měl na mysli, že jeho lid by měl vejít do užšího vztahu s ním samotným a vybudovat živý Boží chrám, tak jak ho později popisoval apoštol Pavel v listu Efeským, když říká, jste stavbou, jímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Nakolik z jistých důvodů nezdílím tento výklad Jiřího Beneše, pokud se týče přímo okamžiku Ageovy promluvy k Izraelcům, mám za to, že tento jeho výklad je plně oprávněný, pokud se týká naší dnešní situace. Je to interpretace pro Boží lid v mladších dobách, a tedy i pro nás dnes. Ano, jsme povoláni k tomu, abychom se podíleli na stavbě živého Božího chrámu. Božího chrámu v každém z nás, tedy posvěcování svého vlastního života a otevírání se Bohu a jeho působení. A zároveň i ke stavbě Božího chrámu, kterým je společenství věřících, tedy církev. Se vší vážností a také s Božím ujištěním, že toto je jeho projekt, o který se on sám stará. A rovněž s pozbuzením a ujištěním, kterého se dostal i tehdejšímu Božímu lidu. Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. Kéž je nám tedy dnešní Ageovo slovo napomenutím i pozbuzením k neochabování ve víře a posilou k obnovení stavby našeho chrámu, pokud jsme v minulém období při účasti na jeho stavbě trošku polevili. Amen. Než bude čas k modlitbám, zpívejme společnou píseň. Bude to píseň číslo 22. Pánu všichni prospěvujte. Píseň číslo 22. důležitý čas, kdy se můžeme každý sám modlit a volat k Bohu. Někdo potichu, kdo chce, může rovněž i nahlas. Pokud můžete, prosím, povstaňte. Amen. Amen. Otče náš nebeský, ty jsi nás skrze oběť Pana Ježíše Krista, svého Syna, povolal do společenství s tebou. Děkujeme ti za tu velikou milost, že jsme se mohli stát tvým lidem, součástí tvého lidu. Děkujeme za to, že ty jsi k nám velmi milostiv, že ty jsi Bůh, který je velice schovývavý. Děkujeme za to, že nás také povoláváš na tu stavbu svého chrámu. Chrámu, kterým je naše tělo, i chrámu, kterým je tvá církev. Děkujeme ti za to, že i my se můžeme podílet na tvém díle, na tomto světě. A tak také vyznáváme, že leckdy jsme staviteli dostili knavými. Děkujeme za dnešní slovo, děkujeme za to, že nás povoláváš zpátky k sobě, do své blízkosti, aby si nám dal sílu, aby si nám dal moudrost, aby si nám dal své požehnání pro tuto stavbu. A prosíme tě velice, aby si nás provázel do dalšího stavění, abychom nezůstávali stát na místě, ale abychom skutečně se toužili budovat tvůj chrám. Chceme také ti odevzdávat naše starosti, chceme ti, Pane, bude vzdávat i naše nemocné. Velice prosíme, aby se uzdravoval. Velice prosíme, aby jim byl blízko. A děkujeme za to všechno. Amen. Než přijde čas na slavnost Večeře Páně, zpívejme ještě jednu společnou píseň. V našich křesťanských kancionálech je zapsána pod číslem 404. A její incipit začíná slovy Nuže bratří, chleba lámejme. Píseň 404.
Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid horlivý v dobrých skutcích. Tato slova zazněla už dopoledne. Večeře Páně, chléb a víno, to je Boží slovo. A není rozdíl mezi Božím slovem, které je zvěstováno slovy, a tím slovem, které je zvěstováno právě chlebem a vínem. Tak jsem i přemýšlel nad tím, jak to slovo o stavění chrámu, jak je skryto právě v chlebu a vínu. Když jsme byli stvořeni, když Pán Bůh stvořil člověka, tak se zdá, že v lidském životě nebyl žádný rozpor. Každé dílo člověka budovalo Boží chrám. A pak s hříchem přišlo určité oddělení, kdy ano, je tady povolání být tvořivým, žít, pracovat, mít odpovědnost za život. To tady pořád je a stalo se to břemenem pro člověka. A zároveň Pán Bůh stále zval člověka ke společenství se sebou samým. Zval ho k budování chrámu. Ať už měl jakoukoliv formu, ať už to byl oltář, anebo to byla nějaká budova. Pán Bůh se vždycky chtěl setkávat s člověkem, ale tyto dvě věci přestaly být samozřejmými, alespoň jejich spojení. A tak to někdy vypadá tak, že je v tom ten protiklad, tak jak jsme ho viděli právě u starozákonního lidu, a ten protiklad bývá i naším protikladem, je tady náš život. V němž jako bychom zapomínali na to, že je tady ten Boží život, že je tady Pán Bůh a jeho agenda, na které my smíme mít podíl. Dílo Pána Ježíše Krista toto dvojí spojuje opět. Spojuje to, že jsme byli stvořeni jako lidé, s naší tvořivostí, s tím, abychom budovali tento svět, abychom ho střežili, abychom ho obdělávali, abychom z něho měli užitek, ale zároveň, aby při všem tomto díle, anebo ve všem tomto díle, abychom také budovali Boží chrám. Aby všechno, co děláme, ukazovalo na Pána Boha. A tak už to nemusí být protiklad lidského života. To, že člověk se stará o sebe a že by se měl starat o Pána Boha. Obojí to může najednou splynout v jedno. Žijeme, byl nám dán život, ale tento život smíme prožívat jako každou jeho chvíli, jako to, co buduje Boží přítomnost v tomto světě. A taky ty dny, které jsou před námi, tak je před námi Boží povolání. Být těmi, v nich se Pán Bůh bude moci setkávat s lidmi. To bude tehdy, pokud on sám bude plně v našich srdcích a pokud i my celý svůj život se vší jeho odpovědností budeme prožívat s vědomím toho, že žijeme pro něj, z jeho milosti k jeho slávě. A to je to, co smíme dnes večer prožívat, když budeme jíst chléb a pít víno. Kristus se za nás obětoval, aby náš život ve vší jeho lidskosti mohl být místem, kde přebývá Bůh a místem, v němž se Bůh setkává s lidmi, aby byl Božím chrámem. Povstaňme a modleme se společně modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvod nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte a jeste. To je mé tělo, které se za vás vydává. A stejně po večeři vzal kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. Kdykoliv budete píti na mou památku. Kalich požehnání a chléb, který lámeme. To je vyjádření našeho společenství s Kristem. Tím, že přijímáme chléb a víno, vyznáváme, že jsme lidmi hříšnými, ale zároveň lidmi, kterým Bůh odpustil. Přijímáním chleba a vína vyznáváme, že ač nemáme síly, spoléháme na Pána Boha, abychom mohli žít život v jeho plnosti. Pane Bože, prosíme i dnes večer. Sešli svého ducha na nás i na tyto dary, aby nám byly ujištěním o tvé lásce, aby nám byli ujištěním o tom, že patříme tobě, tvému království, na této zemi i na věčnosti. Prosíme, dej, ať z milosti, kterou přijímáme, žijeme i následující všední dny jako dar a úkol, který jsme dostali od tebe. Aby ve všem, co budeme konat, aby byl vidět tvůj chrám, abychom sami byli místem, v němž ty budeš oslovovat náš svět a v něm se budeš setkávat s bližními. Amen. Jste zváni ke stolu Páně, vy všichni, kdo jste pokřtění domácí i hosté. Prosím, ty, které jsem požádal, aby pomohli s podáváním chleba a vína. Způsob podávání chleba a vína má svoji symboliku a každý má tu svoji. V dopoledním shromáždění jsme si chléb podávali a ten chléb došel až k vám. To je symbolické znamení toho, že Kristus sestoupil až k nám, tam, kde je každý z nás a tam nás nachází. A tam přichází, aby se za nás obětoval. Dnes večer bych vás chtěl pozvat, abyste vy přišli sem dopředu. I to má svoji symboliku, protože Kristus nejenom přichází za námi, tam, kde my jsme, ale i my přicházíme za ním, tam, kde je on. A vyjadřujeme tak, že jeho chceme následovat. Následovat v životě oběti k Boží slávě. Tak vás prosím, abyste přicházeli touto stranou. Postaňme k požehnání. Připomenu stejné požehnání a vyslání jako v dopoledním shromáždění na naši cestu do dalších dní. Pán Ježíš pověděl, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Vidoucí Bože, požehnej nám, aby tě naše oči poznali a viděli. Slyšící Bože, požehnej nám, aby naše uši uslyšely tvůj hlas. Provázející Bože, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách. Milující Bože, požehnej nám, aby mnozí lidé cítili tvoji lásku. A blízký Bože, požehnej nám a daruj nám pokoj a radost. Požehnej vám dobrý Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý. Amen. Můžete se posadit. Přeji vám všem dobrý večer.